Neatkarības dienas rīts, kā ierasti, aizsākās ar eukumenisko dievkalpojumu Doma baznīcā, kuru vadīja Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags. Savās predicijā viņš pieskārās arī diskusijai par satversmes preambulu. Arhibīskaps Vanags atzina, ka par preambulas tekstu ir nepieciešamas nopietnas diskusijas. Tomēr aizstāvēja, ka kristīgajām vērtībām tur būtu jābūt.
Tajā būtu jāraksta nevis tas, kas ir politkorekti, bet tas, kas ir patiesība. Piemēram, tā ir patiesība, ka Latvijas valsts un nācijas pamatos ir likta latviskā dzīves ziņa un kristīgās ticības vērtības. Tā vienkārši ir patiesība, bez kuras nav 18. novembra republikas, jo tai bija ne tikai juridiskā, bet arī garīgā un kultūras dimensija.
Satversmes preambulu cita starpā pieminēja arī Saeimas priekšsēdētāja Solveita Ābultiņa, uzrunājot deputātus un ārvalstu diplomātus svinīgajā plenārsēdē.
Diskusija par satversmes preambulu jau ir aizsījis viedokļu konfrontāciju. Tomēr es ticu, ka mēs kā likumdevējs spēsim būt tik tālredzīgi, gudri un viedi, lai apdulinošajā fona troksnī, kur skan pārmetumi par preambulas izstrādes formu un pat par Latvijas valsts mērķu maiņu, spētu nezaudēt ideju un būtību. Konstitūcijas tekstā precīzi atsekt un iezīmēt Latvijas valsts mērķi un jēgu, kā arī stiprināt vērtības, kas liktas mūsu valsts dibināšanas pamatos.
Brīdi vēlāk Saeimas sarkanajā zālē paceļot glāzi šampanieša, klātesošos ar dziesmu sveica arī daži augstākās padomes deputāti, kuri balsoja par Latvijas neatkarību. Savukārt 11. novembra Krastmalā notika tradicionālā armijas parāde, kurā piedalījies arī citu NATO valstu karavīri. Tieši sadarbību ar citu valstu armijām uzsvēra arī valsts prezidents Andris Bērziņš.
Šobrīd mūsu karavīri godprātīgi un profesionāli pilda pienākumus Latvijā un operācijās ārpus mūsu zemes. Arī Latvija savulaik saņēma šādu atbalstu. Brīvības cīņās par neatkarīgu un brīvu Latviju. Līdzās mūsu karavīriem cīnījās arī igauņu un poļu karavīri, britu un franču jūrnieki.
Un visbeidzot arī Rīgas domē šodien notika svinīgā sēde, kurā tika pasniegta gada rīdzinieku balva. Šogad par tiem tika atzīta Zaiga un Māris Gaiļi par Žaņa Lipkas muzeja izveidi Ķipsulā.
Tas mums ir ārkārtīgi augsts novērtējums. Liels paldies, un mums tas ir tiešām negaidīti. Man kā arhitektei, ja es pārskatu iepriekšējos gadus, atzinība arhitektūrai no Rīgas domas ir pirmo reizi. Tad ar mums iet uz labo pusi.
Savukārt valsts prezidents pasniedza trīs zvaigžņu un viesturu ordeņus, kā arī atzinības krustus. Starp augstāko apbalvojumu saņēmējiem ir arī bijusi izglītības ministri Tatjana Koķe, kā arī vēstnieki Kārls Eichenbaums, Igors Apokins un Edgars Skuja. Artems Konahaus, Latvijas radio.